та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
SBS Mongolia өнөөдрөөс эхлээд 7 хоногийн таймыг хүрэхээр боллоо. Энэхүү таймда бид дэлхийд даяар болон Австралид мөн спортын салбарт өрнсөн онцлог мэдээнүүдийг танд хүргэнэ. Мэдээний товч. Австралийн сайд нар Америкийн нэгдсэн улсын түншүүдтэйгээ Индо номхон далайн аюулгүй байдлын асуудлаар уулзлаа. Европын удирдагчид ерөнхийлөгч Володимир Зеленскитэй Лондонд уулзав. Энэ нь ерөнхийлөгчийн хувьд маш чухал цаг үе юм. Спортын мэдээнд NRL Катогийн толгойн цохилттой асуудлаар Тонга улсын эмнэлгийн ажилтнуудад 2 жилийн хориг тавьгаруулжээ. Одоо эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүйг хүлээн авна уу. Австралийн гадаад хэргийн сайд Пенни Вонг, батлан амгаалгын сайд Ричард Марлис Америкийн нэгдсэн улсын талынхантай Вашингтон хотноо уулзаж байна. Уулзалтын гол сэдэв нь Индо номхон далайн аюулгүй байдал байх юм. Тэд Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Марко Рубио, батлан амгаалгын сайд Пит Хексит нарын хамт төрийн департаментэд цугларжээ. Орос Украины дайн болон Газа дэх гал зогсоох хэлэлцэлд олон нийт анхаарал хандуулж байна. Түүнчлэн Хятадын бүс нутаг дахь нэмэгдэж байгаа дарамтыг сөрөх тухай үүнд өмнөд Хятадын тэнгис болон Тайван руу чиглэж байгаа үйл ажиллагааг багтах төлөвтэй байгаа юм. Нарийн бичгийн дарга Рубио хоёр улсын харилцааг сайшаан ийхүү ярьжээ. Энэ бол маш хүчтэй эвсэл. Саяхан бид ярилцаж байлаа л та. Өнгөрсөн 40-50 жилд бидний оролцсон бүхий л танд бидэнтэй хамт тулалдаж явсан цорын ганц холбоотон бол Австрал. Бид үүнд маш их талархдаг юм. Энэ бол маш хүчтэй түншлэл, хүчтэй эвсэл бөгөөд бид үүнийг улам бэхжүүлэхийг хүсэж байна. Британь, Франц, Германы удирдагчид Украины ерөнхийлөгч Володимир Зеленскитэй Лондон хотноо уулзаж, Америкийн нэгдсэн улсын боловсруулсан дайн дуусгах төлөвлөгөөнд засвар оруулах талаар ярилцлаа. Украин одоо Вашингтонд шинчилсэн энхийн төлөвлөгөөг танилцуулна гэж мэдэгдээд байна. Дайн дөрөвдөг жилдээ орж байгаа энэ үед Киев Америкийн нэгдсэн улсын драфтыг Москвагд хит давуу байдал оруулсан хэмээн үзэж байгаа юм. Шинчилсэн санал 20 зүйлтэй гэдгийг ерөнхийлөгч Зеленски хэлсэн. Гэхдээ газар нутгийн асуудлаар нэгдсэн байр суурь тараахан хүрээгүй байна. Энэ бол Оросын талын гол шаардлагуудын нэг юм. Тэрээр Оросын дайныг дуусгах хэлэлцээнд нэгдмэл байх нь чухал хэмээн онцоллоо. Өнөөдөр хамгийн чухал зүйлүүдийн нэг нь Европ болон Украины нэгдмэл байдал гэж би бодож байна. Мөн Европ, Украин, Америкийн нэгдсэн улсын нэгдмэл байдал. Учир нь зарим зүйлийг бид Америкгүйгээр хийж чадахгүй. Заримыг нь Европгүйгээр хийж чадахгүй юм. Тиймээс бид чухал шийдвэрүүдийг гаргах хэрэгтэй. Шинэ өмнөд Уэльсийн Central Coast-д гал унтраахаар ажиллаж байсан гал сөнөгч унаж байгаа модонд цохиулсны улмаас амиа алджээ. Үндэсний парк болон зэрлэг амьтдын албаны гал сөнөгчд Нерангийн Little Nugra Road дээр модны мөчир дээрээс нь унах үед зүрхний шигдээс болсон хэмээн үзэж байна. Энэ газар нь Ньюкасл хотоос 90 орчим километрийн зайд оршдог юм. Нас урсан гал сөнөгч 59 настай байсан бөгөөд тэрээр сүүлийн хэдэн 7 хоногт галтай холбоотойгоор амь өрөгдсөн 3 дахь тохиолдол юм. Өмнөд баруун Австралид 59 настай фермер энэ сарын эхэнд өөрийн эдлэн газрын галыг унтраах гэж байхдаа амиа алдсан бол Өмнөд Австралийн үндэсний паркийн албаны 65 настай гал сөнөгч аслагдсан бүсийн галыг унтраах явцдаа нас оржээ. Харилцан холбооны сайд Аника Уэлсийн аяллийн зардлыг бүрэн тайлагнан гаргахыг сөрөг хүчин шаардсан хэвээр байна. Уэлс сайд анх Нью-Йорк хот руу нийгмийн сүлжээний хоргийг сурталчлах зорилгоор сүлд цаг тулган захиалсан онгоцны зардал өөрийг нь болон мөн 3 ажилтан нийлээд бараг 100 мянган долларт хүрсэн нь ил болж шүүмжлэлт өртөөд байгаа юм. Үүнээс хойш түүний гэр бүлийнхэнтэйгээ Өмнөд Африкт крикет үзэхээр ниссэн, AFL-ийн хэд хэдэн финалд явсан, Трэдборо цанаар гулгахаар зорцсон зэрэг олон асуудал олонний анхаарлыг татаад байна. Либерал сенатор Джеймс Хьюм Скайд өгсөн ярилцлагадаа сайд дүрм зөрчөөгүй байж болгоч давуу байдлыг ашиглаж байгаа мэт харагдаж байна гэжээ.
Аника Уэлсийн judgment is being called
Аника Уэлсийн шийдвэр гаргалт асуудлын тэмдэгтэй боллоо. дүрмүүдийг маш сайн шалтгаантай учраас гаргадаг. Гэвч амжиргааны өртөг өндөр үед улс төрчдөд итгэх итгэл түүхэн доод төвшөнд хүрч байгаа энэ цаг үед ийм үйлдэл олон нийтийн хүлээлттэй нийцэхгүй. Дүрмийг өөрт ашигтайгаар ашиглах боломжтой гэж ойлголт нь асуудал дагуулж байна. Уугул удирдагчид Ватиканаас 61 соёлын эдвэлгийн зүйлийг буцаж ирснийг баяртайгаар хүлээж авлаа. Энэ үйл явдлыг эвлэрлийн чухал алхам хэмээн үнэлж байна. 2006 оноос хойш анхны үндэсний ENUG Matthias удирдагчид Ватиканы цуглуулгад байгаа уугул эд зүйлсийг буцаан өгөхийг шаардаж ирсэн юм. Анхны үндэснүүдийн ассамблейн тэргүүн Сэнди Уитхаус Нипенак уг буцаалт нь өөрсдийн эзэмших, хуваалцах, түүхээ өгүүлэхэд чухал арга зам хэмээн онцолж байна. Германы болон Австрийн дамжуулагчид Израилийг 2026 оны Евровиженд оролцуулах European Broadcasting Union-ы шийдвэрийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлжээ. Энэ шийдвэрийг эсэргүүцэн Испани, Нидерланд, Ирланд, Словаки улсууд бойкот зарлаад байгаа юм. European Broadcasting Union-д Германы болон Австрийн телевизүүдийг төлөөлдөг доктор Катя Уэлдермут Израиль оролцох болсонд таатай байгаагаа илэрхийлжээ. Эцэст нь дүрм, үнэт зүйлс, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн шударга байдал нь тухайн үеийн сэтгэл хөдлөл ихтэй яриа хэлэлцүүдээс илүү хүчтэй байлаа. Би дэлхийн хамгийн том дууны уралдааны тухай ярьж байна. Энэ уралдаан бол олон янз байдлыг хүндэтгэх гүүр болж, хүлээн зөвшөөрөх орон зай болдог юм. SBS мөн энэхүү маргаанд байр сууриа илэрхийллээ. Тэмцээнийг дамжуулах хэрэгсээ татгалзахгүй хэмээн мэдэгдлээ. Тус мэдэгдэлд олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хувьд аливаа улсын оролцох эсгээс үл хамааран бид энэхүү арга хэмжээг дамжуулах хэсэг шийдвэр гаргах нь SBS-ийн редакцийн бие даасан байдал тэгш байдлыг алдагдуулах болно хэмээн мэдгэжээ. 10 томоохон нийгмийн сүлжээний платформуд 12 дугаар сарын 10-наас эхлэн 16 наснаас доош насны австралийн хэрэглэгчдийн бүртгэлийг устгахгүй бол 50 сая доллар хүртэлх торгул хүлээх эрсдэлтэй болж байгаа юм. Хяналтын байгууллагууд зөрчил системтэй давтагдсан тохиолдолд шүүх хамгийн их торгуулыг оногдуулах болно хэмээн мэдгдсэн. Ийхүү Австралийн холбооны засгийн газрын 16-аас доош насныханд нийгмийн сүлжээ ашиглахыг хориглосон шийдвэрийг эсэргүүцсэн онцгой хэргийг дээд шүүх хэлэлцэхээр болж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт уг эсэргүүцэл зарлагдсны дараа харилцаа холбооны сайд Аника Уэлс парламентэд үг хэлэхдээ засгийн газар хууль ёсны үйл явцаас ухрахгүй гэлээ. Манай эсрэг янз бүрийн айлхан сүрдүүлэлт шүүхийн процесс өрнөж байгаагаас үл хамааран засгийн газар эцэг эхчүүдийн талд бат зогсголно. Биднийг томоохон платформуд айлгаж чадахгүй. Бид хууль ёсны сорилтоос айхгүй. Австралийн эцэг эхчүүдийн төлөө бид хатуу зогсоно. Австралийн дээд шүүх хойд нутаг дэвсгэрийн засгийн газраас хууль бусаар түрээсийн үнийг нэмсэн гэж үзсэн уугул үндэснэн түрээслэгчдийн төлөөлөгчдийн үндсэн өмгөөлөгч нөхөн төлбөр шаардаж байна. Даниэл Кейл уг хэрэгт Гумбалани болон Ларембагийн дөрвөн оршин суугчийг төлөөсөн бөгөөд тэд нөхөн олгор авах боломжтой байх ёстой хэмээн үзэж байна. This framework has now been shown to be unlawful. Энэ систем нь одоо хууль бус болох нь тогтогдсон. Сүүлийн хэдэн жилд нутаг дэвсгэрийн эрх баригчид жилдээ 9.7 сая долларын түрээсийн нэмэгдэл бий болгоно хэмээн тооцож байсан. Энэ бүх нэмэгдсэн түрээсийг тэд энэ системээрээ цуглуулсан. Одоо энэ бүхнийг яаж засах, хууль бусаар нэмэгдсэн түрээс төлсөн хүмүүсийн асуудлыг яаж шийдэх талаар тодорхой нэг процесс хэрэгтэй. 12 дугаар сарын 3-ны 5 гарагт шүүх Нортерн Территоригийн аслагдсан бүсийн түрээслэгчдийн тогтолцоог цуцалсан. Учир нь зөвлөлдөх ажил хийгдээгүй нь түрээслэгчдэд процедурын шударга бус байдал учруулсан хэмээн үзэж байгаа юм. Энэхүү бодлого 5,000 гаруй айл өрхөд нөлөөлсөн бөгөөд олон эмзэг бүлгийн аслагдсан бүсийн оршин суугчдын түрээс 200% өссөн тохиолдлууд ч гарсан байжээ. Спорт эмитэ. НРЛ-ийн Тонга улсын 3 эмнэлгийн ажилтанд 2 жилийн хориг тавьгаар болжээ. Алисия Катогийн давтан толгойн цогсныг үзлэг хийсэнтэй холбоотой юм. Тонгагийн багийн ахлагч, эмч, туслах эмч, ахлах бэлтгэлжүүлэгч нартай зөрчил гаргасан гэж үзэн мэдэгдэл хүргүүлсэн бол анхны талбай дээрх үйлчлэгийг хийсэн шар цамцтай бэлтгэлжүүлэгчид албан ёсны анхааруулга өгчээ. NRL удирдлагууд мэдэгдэлдээ КАТОГ эмчлэх явцад гарсан байж болзошгүй ноцтой зөрчил санаа зомдож байгаагаа илэрхийлсэн байна. Эдгээр дүгнэлтийг нэг сарын дараа гаргаж байгаа нь КАТО таталт өгсөний дараа тархинд нь цус харуулт болж мэс засалд орсонтой холбоотой юм.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Sultan өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.